បន្តមកទៀតរូបភាពទី7នៅក្នុងរូបភាពទី7យើងឃើញបន្តិចក្រោយមកគឺមានព្រះសង្ឃមួយអង្គកំពុងតែនិមន្តមកអញ្ចឹងព្រះសង្ឃគឺជាទូទៅគឺគាត់អត់មានសក់ទេបានន័យថាយើងកោសក់ចេញព្រះសង្ឃគឺកោសក់ហើយគាត់អត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ខោអាវដូចយើងធម្មតាទេគឺព្រះសង្ឃយើងហៅថាគ្រងស្បង់ជីវរឬក៏ស្បង់ជីពរអញ្ចឹងព្រះសង្ឃគឺយើងហៅថាគ្រងស្បង់ជីពរយើងអត់ហៅថាស្លៀកពាក់ទេដល់យើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះព្រះសង្ឃគាត់គ្រងស្បង់ជីពរពណ៌លឿងហើយនៅដៃរបស់ព្រះសង្ឃគឺកំពុងតែកាន់បាតមួយដែលបាតនោះពណ៌សហើយមានគម្របបាតពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងជាទូទៅបាតគឺបាតព្រះសង្ឃគឺសម្រាប់ដាក់ចង្ហាន់ឬក៏ដាក់បាយដូច្នេះត្រូវតែមានគម្របព្រោះប្រសិនបើអត់គម្របទេនៅពេលដែលព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតឬក៏ដើរបិណ្ឌចង្ហាន់នៅតាមផ្លូវអាចដីហុយប្រឡាក់ចង្ហាន់បានដូច្នេះបាតត្រូវតែមានគម្របបិទឲ្យជិតបិទឲ្យស្អាតហើយជាទូទៅព្រះសង្ឃអត់ពាក់ទ្រនាប់ជើងទេឬក៏អត់ពាក់ស្បែកជើងទេដោយសារតែព្រះសង្ឃគឺត្រូវតែដើរដោះស្បែកជើងអញ្ចឹងព្រះសង្ឃអត់អាចពាក់ពាក្យភាកច្រើនព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតគឺអត់ពាក់ទ្រនាប់ជើងឬក៏ស្បែកជើងនោះទេហើយយើងឃើញនៅខាងក្រោយព្រះសង្ឃគឺមានក្មេងប្រុសម្នាក់តែក្មេងប្រុសម្នាក់នោះអាយុគាត់ប្រហែលជា10ឆ្នាំឬក៏12ឆ្នាំអញ្ចឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគឺយើងហៅថាកូនសិស្សលោកដោយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគឺដើរតាមព្រះសង្ឃជានិច្ចនៅពេលដែលព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតដោយក្មេងនៅចំភៀងក្មេងប្រុសនោះគឺស្ពាយថងយាមមួយអញ្ចឹងគាត់ស្ពាយថងយាមដើរបិណ្ឌបាតជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដោយកូនសិស្សលោកគឺជាអ្នកដែលរស់នៅជាមួយនឹងលោកឬក៏អ្នកដែលរស់នៅក្នុងវត្តហើយកូនសិស្សលោកគឺគាត់អត់ទៅផ្ទះទេបានន័យថាគាត់ស្នាក់នៅនឹងវត្តរៀននៅវត្តហើយជួយធ្វើការងារវត្តនិងហូបបាយនៅវត្តតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ទុកវត្តដូចជាផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងដែរដោយគាត់ស្នាក់នៅជាមួយនឹងលោកតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតឬក៏និមន្តទៅណាមកណាកូនសិស្សលោកតែងតែដើរទៅជាមួយដើម្បីជួយការងាររបស់ព្រះសង្ឃដូចជាស្ពាយយាមឬក៏កាន់បាតជាដើមដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីខោជើងខ្លីពណ៌សហើយពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ហើយនៅដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់គឺមានស្ពាយថងយាមអញ្ចឹងកាបូបរបស់ព្រះសង្ឃយើងហៅថាថងយាម